bara 2016 yeroo Donald Trump prezidantummaa United States filataman Britain immo gamta Awurooppaa keessa ba'uudhaaf sagaleedha murteeffatte. Lameenu akka waan siyaasaa yaada uummata bal'aa hawatuun injifatanitti ilaalame. Waggoota afur booda prezidant Trump yeroo lakkoofsa sagalee yaada uummataatiin kan isaan dorgoman dimokiraaticha ittaanaa prezidantii duraanii Joe Bidenin dufamaa jiran kanatti marsaa lammataaf filatamuuf duulatti jiran. Henry Ridgewell akka gabaasetti Britain gamta Awurooppaa keessaa eega baatee booda carraan ishee filannoo United States sadaasa dhufu geggeessamu nama injifatu wajjin walitti hidhataadha. Bara 2016 akkuma Britain gamta Awurooppaa keessaa ba'uuf sagalee murteeffattetti kan yeroo sana kaadhimama pirezidaantummaa United States turan Donald Trump tarkaanfii Britain sana kadeeggaran ta'uu mallattoo agarsiisuuf jecha dirree taphaa golfii yookaan koollee Scotland irratti argaman.
People want to take their country back.
Uummanni biyya ofii deebifachuu barbaada jedhan Trump yeroo sana. Waggaa furii booda amma Britain gamta Awurooppaa keessaa ba'uudhaaf sadarkaa xumuraarra geessee jirti. Kanaaf mootummaan Britain dinagdee isaa ol kaafachuudhaaf hariiroo daldalaa haaraa United States waliin tolfachuu barbaada. Dhaabbata Center for European Reform jedhamurraa Ian Bond waa'ee kanaan na ibsan.
Trump has been a supporter of Brexit. But I think the British government has realized by now from its trade negotiations with the US that there is no free lunch.
Trump Britain gamta Awurooppaa keessaa ba'uu ni deeggara. Garuu kun akkasumatti tola akka hin taane mootummaan Britain marii hariiroo daldalaa United States waliin geggeessamurraa waan hubate fakkaata. Ammoo Britain daran gabaa Ameerikaatti seenuu barbaaddetti gama biraatiin immoo baasiilee sanatti hidhata qaban kan yeroo kaan dhiifamuu baasuu fa'aa ofitti fudhachuu turre jiraata jedhan. Waan fedhes ta'u garuu pirezidaant Trump filannoo ammaatti injifachuun Britain kan amma gamta Awurooppaa keessaa ba'aa jirtuuf hiree gaariidha ka jedhan immoo gurmuu seeratumtoota Britain biyyattiin gamta Awurooppaa keessaa ba'uu deeggaranii kan The Bridges Group jedhamuuf daayirektara kataan Robert Ullisi.
Candidate in the US presidential election that is committed to having a good trade deal with the United Kingdom and that's President Donald Trump. So really this is really important.
Filannoo pirezidaantummaa United States keessa kaadhimama Britain wajjin hariiroo daldalaa qabaachuutti cichu tokkotu jira. Innis pirezidaant Donald Trump. Kanaaf UK yookaan Britainiif baay'ee barbaachisaadha. Kun waa'ee deeggarsa ejjennoo siyaasaa qofa miti. Yoo Donald Trump pirezidaantii United States ta'an Britainiif carraan hojiif carraaleen kabiroon dhugumatti gaarii ta'uu jedhan. Garuu maddeen oduu Britain torban kana keessa akka gabaasanitti mootummaan safuutti ciccitootaa Britain kan Boris Johnson dimokiraaticha Joe Biden waliin hariiroo tolfachuudhaaf carraaqaa jira. Kan amma lakkoofsa yaada uummataa walitti qabameen dursaa jiran Biden duraan Britain gamta Awurooppaa keessaa ba'uu qeeqaa turan. Britain gamta Awurooppaa keessaa ba'uun nageenya Ayirlaand kaabaa kabalaarra buusu yoo ta'e United States hariiroon daldalaa biyyattii waliin tolfattu hin jiraatu jechuudhaan dhiyeenya akeekkachiisanii turan Biden. Dhaabbata Center for European Reform jedhurraa Ian Bond akkanatti ibsan.
The upside is more predictability in the relationship and a more favorable view to transatlantic institutions like NATO. The downside with Biden is he has very strong links to the Irish American community indeed.
Gama Bidenin waan gaariin jiruuf tilmaamuun danda'amu hariiroo qaxxaamura Atlaantikiif dhaabbatoota akka NATO fa'iif ilaalcha gaarii qabaachuu isaati. Waan hamaan garuu hawaasa Ameerikaa hidda dhalataa Ayirlaand waliin hidhata cimaa qabaachuu isaati. Dhugumatti achii dhufti isaayyuu hawaasa kanarraati. Kanaaf Biden Britain gamta Awurooppaa keessaa inni baatu dirqama waa'ee Ayirlaand kaabaa baatuu qabdu akka hojiirra oolchituu fi waliigaltee Ayirlaand kaabaa waliin qabdu akka kabajju tarii Trump caalaa cimsanii gaafatu jedhan. Daniel Finkelstein dabalatee safuutti ciccitoonni miseensonni mana maree Britain yaada madaalawaa qaban immoo akka Biden injifatan fedhan.
So I think it's very important for the sort of health of conservatives that a kind of more mainstream post-war republicanism.
Republicanummaa hawannaa deeggarsa uummataa kan sammuu namaa jeequ akka kan Donald Trump faa kanarra republicanummaa waraanaa boodaa madaalawaa baratametu nageenya safuutti ciccitootaatiif baay'ee gaariidha. Kanaaf Donald Trump injifatamuunsaa akka safuutti ciccitoonni Britain safuu isaanii sana deebisanii tolfatan kanneen gargaaran keessaa tokko jedhan Finkelstein. yeroo weerarri vaayirasii koronaa dhiibbaa hamaa uumee jiru kanatti kagamtaa awurooppaa keessaa ba'aa jirtu Biriteen fuuldura isheetii waan amansiisaa hin qabdu. Gamtaa awurooppaatii alatti yeroo isheen hariiroo haaraa ilaallataa jirtu kanatti bahiin filannoo Yuunaayitid Isteetsi kallattii ishee gareef murteessaa ta'uu mala.